7. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Primarii sar în apărarea colegului lor din Basarabeasca, Valentin Cimpoieș.
Conform legii descentralizării administrative, autoritățile publice locale de nivelul nici nu dețin careva competențe proprii în domeniul protecției și asistenței sociale, sunt lipsite de resurse, de facto, și de instrumente efective de a se implica efectiv în soluționarea unor astfel de cazuri.
Judecătoria Chișinău suspendă decretul lui Igor Dodon și îi redă cetățenia Moldovei lui Traian Băsescu. Și o relatare de la Washington despre concluziile primelor audieri în Congresul Statelor Unite pe tema contactelor cu Rusia. La început ascultat știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Judecătoria Centru din Chișinău a suspendat decretul președintelui Igor Dodon de retragere a cetățeniei moldovene fostului președinte român Traian Băsescu. Într-o primă reacție, un consilier prezidențial a spus că instanța ar fi luat decizia pe ascuns și a promis că va fi atacată la Curtea de Apel. La emiterea decretului în ianuarie, Dodon l-a motivat prin faptul că Băsescu ar fi mințit în cererea de cetățenie, omițând să spună că este urmărit penal în țara sa. Fostul președinte român spune că cetățenii moldoveană, acordată în 2016 de predecesorul lui Dodon, i-a fost retrasă arbitrar. Procurorii spun că fostul deputat reținut vinerea trecută sub acuzația de spionaj și trădare de patrie în favoarea Rusiei și a petrecut noaptea la spitalul de urgență din Chișinău, dar a fost externat azi dimineață după multiple investigații medicale. În vârstă de 58 de ani, Iurie Bolboceanu a fost internat luni seara după ce, pe numele său, a fost emis mandat de arest pe 30 de zile. Vitalie Busuioc, șeful adjunct al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, a declarat portalului Unimedia că medicii au ajuns la concluzia că fostul deputat nu suferă de vreo afecțiune. Bolboceanu rămâne în detenție. Autoritățile britanice au anunțat că vor investiga relatările despre implicarea băncilor din Marea Britanie în așa numitul laundromat global, o schemă de spălare a 22,3 miliarde de dolari din Rusia prin intermediul sistemului bancar al Moldovei în anii 2011-2014. Un oficial al Ministerului de Finanțe britanic a făcut anunțul la audieri în Parlamentul de la Londra astăzi, la o zi după publicarea unei ample investigații jurnalistice despre această schemă, care ar mai fi implicat în împrumuturi fictive și companii offshore din jurisdicția britanică. Laundromatul face deja obiectul unor anchete în câteva țări, inclusiv în Republica Moldova. Statele Unite și Marea Britanie au anunțat că, din cauza unui potențial pericol terorist, interzic pasagerilor să aducă echipamente electronice, ca tabletele și laptopurile, la bordul avioanelor de pasageri venind din țări ale Orientului Mijlociu și Africii de Nord. Sunt vizate zborurile directe operate de 9 companii aeriene din 8 asemenea țări. Ministerul Securității Interne din Statele Unite a spus că grupările teroriste explorează intens metode inovatoare, inclusiv deghizarea bombelor în diferite mărfuri de consum. Aplicarea interdicției trebuie să înceapă pe 25 martie. Politicieni pro-guvernamentali turci au anunțat că renunță la organizarea de noi întâlniri cu alegătorii în Germania, la care ar promova obiectivele președintelui Recep Tayyip Erdogan de a obține noi împuterniciri prin intermediul unui referendum constituțional din aprilie. Anunțul a fost făcut de oficiul din orașul Köln al Partidului pentru Justiție și Dezvoltare al președintelui Erdogan, pe fundalul tensiunilor acute dintre Ankara și unele capitale europene care au fost cauzate de campania referendumului.
Acestea au fost știrile orei 19 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. Reținerea primarului partidului nostru de la Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, sub acuzația că ar fi tolerat un caz de prostituție infantilă în localitate, a provocat multe critici, inclusiv din partea șefului statului Igor Dodon sau a bașcanului autonomiei Găgăuzei, Irina Vlah. Ambii au sugerat că în spatele operațiunii de poliție s-a aflat principalul partid de guvernământ, Partidul Democrat. Cazul lui Cimpoieș a ajuns și în atenția Congresului autorităților locale, cum veți auzi în relatarea Dianei Răileanu.
Primarul de la Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, este acuzat că ar fi ignorat apelurile poliției să ia măsuri împotriva unui tată care și-ar fi obligat fiica minoră să se prostitueze. Fără să-și propună să influențeze ancheta în cazul primarului de Basarabeasca, reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova, pe scurt CALM, care întrunește sute de primari din toată țara, s-au solidarizat astăzi cu edilul formațiunii Partidul Nostru, insistând că forțele de ordine ar fi dat dovadă de exces de putere, arestarea lui Valentin Cimpoieș fiind una, citez, demonstrativă. Mai mult, directorul executiv al Congresului, Viorel Furdui, susține că primarul nu a avut suficiente pârghii legale pentru a interveni în cazul minorei de la Basarabeasca.
Conform legii descentralizării administrative, autoritățile publice locale de nivelul nici nu dețin careva competențe proprii în domeniul protecției și asistenței sociale, sunt lipsite de resurse, de fapt, și de instrumente efective de a se implica efectiv în soluționarea unor astfel de cazuri. Iar asistenții sociali sau organele de poliție nici nu sunt în subordonarea primarului.
Primarul de Basarabeasca, Valentin Cimpoieș, nu ar fi singurul edil supus presiunii de la centru. Au dat de înțeles astăzi reprezentanții Congresului Autorităților Locale. Asemenea cazuri nu urmăresc decât să intimideze primarii, în special pe cei care sunt opozanți ai guvernării, continuă Viorel Furdui.
Anume, aceste infracțiuni au fost întotdeauna folosite de orice guvernare pentru a face presiuni asupra celor incomoți. Fiecare trebuie să-și închipui ce înseamnă un dosar penal intentat la comandă. Ani de zile, omul este practic maltratat psihologic, fizic. Cheltuieli enorme pe asistență juridică, în condițiile când salariile sunt mizerabile în administrația locală. Un dosar penal, asta înseamnă vieți distruse, asta înseamnă familii distruse și așa mai departe.
Chiar dacă urmărește să pună presiune pe primarii incomozi, puterea de la centru nu face decât să-și taie craca de sub picioare, spun reprezentanții CALM. S-ar părea că, la prima vedere, are de pierdut formațiunea din care face parte edilul în cauză. În realitate, explică Tatiana Badan, primară în Selemet, Cimișlia, păgubași rămân sătenii, care, în lipsa unui conducător, cu greu își rezolvă problemele cotidiene.
Cum un primar din Republica Moldova poate să activeze în așa condiții când se arestează pentru anumit caz care nu este cazul, în opinia noastră, să fie arestat și închis? Credem noi că mai mult se vor expune organele de anchetă, dar aceasta ne pune mai mult pe gânduri și aceste cerințe, aceste presiuni care nu ne oferă posibilitatea să asigurăm o bună realizare, o bună guvernare locală și centrală în așa condiții.
Membrii Congresului Autorităților Locale din Moldova a promis să urmărească felul în care va evolua cazul primarului de Basarabeasca și nu exclud că vor procede la proteste dacă edilului va fi intentat un dosar cusut cu ață albă. Nu este pentru prima dată când guvernarea este criticată pentru felul în care se comportă cu primarii. Anul trecut, cel de la Taraclia fusese suspendat din funcție pentru abuz de putere după ce a decis tăierea mai multor pomi din scoarul primăriei. Funcționarul a fost repus în funcție, însă cazul a suscitat multe comentarii și critici. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră de televiziune de astăzi pur și simplu poate fi urmărită la Moldova 1 la 19:40 de minute și pe pagina noastră de net și este dedicată fondurilor britanice.
Chiar nimeni nu știe unde e Moldova și de obicei ei când povestesc despre Moldova, lumea întreabă, dar unde este Moldova? În Africa undeva? Nu știu, eu cred că oamenii ăștia sunt și ei la rândul lor în căutare de ceva diferit, în căutare de a face ceva bun pentru altcineva, pentru că, de fapt, în țările dezvoltate, cultura voluntariatului este foarte dezvoltată și oamenii știu și vor să facă bine.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Judecătoria Chișinău a suspendat decretul prin care președintele Igor Dodon i-a retras cetățenia moldoveană fostului președinte al României, Traian Băsescu, acordată de predecesorul lui Dodon, Nicolae Timofti. Ala Ceapai are detalii despre decizia judecătorească și despre urmările ei.
Suspendarea decretului prezidențial este una temporară. Instanța a admis cererea apărării de chemare în judecată a președintelui Igor Dodon și a decis că pe durata procesului fostul președinte român Traian Băsescu își păstrează cetățenia moldoveană, așa cum au cerut avocații. Ei au precizat în comunicatul în care au adus la cunoștință decizia instanței că suspendarea temporară a decretului prezidențial are efect imediat, dar că poate fi contestată la Curtea de Apel în termen de 15 zile. Decizia mai prevede că președintele Dodon trebuie până la 2 mai să-și probeze în instanță decretul. Într-o primă reacție, consilierul prezidențial Maxim Lebedinski a scris pe pagina sa de Facebook că președinția va prezenta probe și va demonstra că prevederile legale au fost respectate la retragerea cetățeniei fostului președinte român. El a mai anunțat că suspendarea temporară a decretului va fi contestată și că instanța ar fi luat această decizie pe ascuns, că ar fi politizat cazul făcând, citesc, tamtam în presă. Am încheiat citatul. Iată cum comentează aceste declarații avocatul lui Băsescu, Andrei Bivol.
Îmi pare rău că reprezentanții președintei nu au consultat codul de procedură civilă înainte de astfel de declarații. Ori instanța de fond este obligată în 24 de ore să se pronunțe asupra măsurilor de asigurare fără participarea părților. Noi considerăm că încheierea dată este absolut legală, este întemeiată, luând în considerație că nici decretul contestat, nici răspunsul la cererea prealabilă nu arată niciun fel de motive de fapt sau de drept de retragere cetățeniei, considerăm noi că instanța în mod corect a suspendat executarea acestuia până la soluționarea cauzei în fond.
Avocatul a precizat că cererea de chemare în judecată a președintelui Dodon a fost depusă joia trecută. Traian Băsescu cere suspendarea definitivă a decretului prin care Dodon i-a retras, citez, în mod arbitrar și ilegal cetățenia moldoveană care i-a fost acordată în urma propriei cereri de fostul președinte Nicolae Timofti. La începutul lunii ianuarie, când a emis decretul, Igor Dodon și-a motivat decizia prin fapt că Băsescu ar fi mințit în cerere, omițând să spună că este cercetat penal în țara lui. Dodon mai spunea atunci că acordarea cetățeniei moldovene lui Băsescu a fost ilegală din cauza că fostul șef al statului român ar fi, citez, îndemnat în repetate rânduri la lichidarea statalității Republicii Moldova prin anexarea la România, ceea ce contravine Constituției moldovene. Legalitatea decretului prezidențial a fost anterior contestată la Curtea Constituțională. În alta curte a refuzat însă să examineze sesizarea depusă de deputatul liberal-democrat Grigore Cobzac, motivând că decretul prezidențial poate fi atacat doar la Curtea Supremă de Justiție. Aceasta, la rândul său, a pasat cazul judecătoriei centru. O primă ședință de judecată este anunțată pentru 16 mai. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Publicarea în presa internațională a unor noi informații despre spălarea banilor murdari proveniți din Rusia, inclusiv prin bănci moldovene, continuă să aibă ecouri la Chișinău și în alte părți. Valentina Basiul a încercat să afle ce li s-a întâmplat judecătorilor moldoveni, despre care jurnaliștii de investigație au scris că au jucat un rol esențial în circulația banilor.
Peste 20 de magistrați au figurat inițial în spălătoria rusească pentru că ar fi legalizat mai mult de 50 de decizii suspecte de preluarea unor datorii fictive ale companiilor offshore. În total, astfel ar fi fost albiți prin băncile moldovene între 2010 și 2014 aproximativ 22 de miliarde de dolari, a anunțat Procuratura Generală. După emiterea hotărârilor magistraților, sumele tranzitau conturi din băncile moldovene, fiind transferate spre bănci din Letonia, iar de acolo în întreaga Europa. Aceste fapte au ieșit la iveală în vara lui 2014, urmarea unei anchete jurnalistice internaționale despre cea mai mare operațiune de spălare de bani din Europa de Est. Potrivit mai multor investigații de presă, despre această schemă, instituțiile abilitate ar fi cunoscut încă din 2012. Cu toate acestea, abia peste 2 ani a fost declanșată o cauză penală, iar în septembrie 2016, primul lot de 14 magistrați și 2 executori judecătorești au fost reținuți. Inițial figurau 16 judecători și 3 portărei. Un magistrat și un executor au reușit să plece din țară, fiind dați în urmărire internațională, iar un alt judecător a decedat în arest.
Procurorii au susținut că magistrații întemnițați s-ar face vinovați de spălare de bani în proporții deosebit de mari și de pronunțarea cu bună știință a unor hotărâri contrar legii, soldată cu urmări grave. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, a spus că în afară de cei 14 magistrați aflați pe banca acuzaților, în cazul celorlalți judecători incluși inițial în anchetă, nu s-au confirmat ipotezele oamenilor legii. Morar afirmă că ancheta în cazul spălătoriei rusești durează mai mult timp din cauza multiplelor factori. În primul rând, al volumului mare de lucru și al lipsei de răspuns de la colegii procurori din Federația Rusă.
Dosarul respectiv, într-adevăr, e un dosar foarte complicat. Sunt lipse de cadre. A fost reformată Procuratura Anticorupție. Poate asta tot a fost un imbol. Sunt o sumedinie de factori care putea genera, inclusiv și voința politică.
Mai există un alt dosar în cazul spălătoriei rusești, a mai spus procurorul șef de la Anticorupție, Viorel Morar, în care figurează un viceguvernator al Băncii Naționale și trei șefi de departament de la această instituție. Ambele cazuri au fost expediate în instanță. Judecătorul Dumitru Visternician, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, autoritatea de autoreglementare judecătorească ce trebuie să-și dea aviz în cazul magistraților anchetați, spune că nu este corect acum să se pună în prim plan doar dosarele judecătorilor. L-am întrebat pe Dumitru Vesternician de ce, după părerea lui, ancheta trenează.
Dosarul ca atare este legat de mai multe activități a diferitor organe. Și ca să răspund la întrebarea asta, trebuie să știi ce a făcut în perioada aceea și procuratura, ce a făcut Centrul Anticorupție, de Banca Națională. Atunci când sunt probe, atunci când organele își fac obligațiunile așa cum trebuie, dispar toate întrebările astea.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Este ora 19 și 16 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua a emisiunii veți putea asculta, printre altele, o nouă ediție a rubricii informative despre NATO, astăzi cu Dan Alexe. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre și pe internet la adresa europalibera.org. În Congresul Statelor Unite a avut loc ieri prima audiere pe tema posibilelor contacte ale echipei electorale a președintelui Donald Trump cu Rusia. Care sunt concluziile audierii din Comisia pentru Servicii de Informații, ținută în mod neobișnuit într-un cadru public, l-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Directorul FBI James Comey și directorul Agenției pentru Securitate Națională, Mike Rogers, au depus mărturie în fața Comisiei pentru Informații a Camerei Reprezentanților și tema principală a audierilor a fost amestecul Rusiei în alegerile americane. Prima știre generată a fost cu legătură indirectă, și anume că nici FBI și nici Ministerul Justiției nu dispun de dovezi care să indice că administrația Obama ar fi interceptat convorbiri de la Trump Tower, așa cum președintele Donald Trump a susținut. Cu referire la Rusia, Comey a spus că FBI-ul investighează posibile conexiuni între campania lui Donald Trump sau persoane asociate și conducerea Rusiei. Directorul a adăugat că, fiind o investigație FBI, se urmărește să se stabilească și dacă au fost comise delicte. James Comey a explicat că nu va răspunde la întrebări cu privire la anchetă pentru ca aceasta să se poată desfășura în condiții adecvate. De asta a profitat administrația Trump, care pe Twitter-ul oficial al Casei Albe a arătat că Comey a refuzat să răspundă dacă l-a informat pe președintele Obama cu privire la întâlnirile fostului consilier pentru securitate națională Michael Flynn cu ambasadorul Rusiei. Acuzația volată fiindcă fie Obama, fie Comey ar fi transmis informațiile respective presei. Observator consideră acest tweet ca o altă diversiune în încercarea de a distrage atenția de la potențialul vătămător al anchetei cu privire la amestecul Rusiei. În ciuda puținelor detalii oferite de Comey, din depoziția acestuia a rezultat că rușii s-au amestecat în campanie la început pentru a pune bețe în roate lui Hillary Clinton, pe care Putin nu o agrează. Când Trump a câștigat nominalizarea republicană, ei și-au pus speranțe în el, pentru că curând după aceea să ajungă la concluzia că nu are șanse, dar continuând să încerce să o lovească pe Hillary Clinton. Asta e explicația oferită de directorul FBI. Democrații cred însă că între asociația lui Trump și regimul din Rusia ar fi existat legături în campanie. Unii dintre democrați considerând că, odată descoperite acele dovezi, Trump ar putea fi inculpat și demis. Deocamdată nu există însă dovezi, cel puțin nu în spațiul public, care să susține o astfel de ipoteză. Strategia republicană, pe de altă parte, este să se concentreze asupra scurgerilor de informații către presă pe care le consideră ilegale și vătămătoare pentru securitatea națională. Deci, între cele două părți există diferențe majore de abordare care vor periclita investigația, de aceea mulți cred că aceasta ar trebui încredințată unui anchetator independent. Ambele oficialități americane au spus că influența amestecului Rusiei asupra rezultatelor scrutinului american nu a făcut obiectul cercetărilor și că nu se pot pronunța în legătură cu acest subiect. Acesta a fost un obiectiv al republicanilor care doresc să descurajeze impresia că președinția Trump ar fi ilegitimă. Deși departe de a reprezenta o primejdie pentru Trump, actualele audieri din Congres și altele care vor urma îi subminează autoritatea și aruncă o umbră de îndoială asupra capacității sale de a-și pune în aplicare planurile de guvernare. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sel.
Militarii români s-au aflat luni în atenția agențiilor de presă cu două informații, că participă împreună cu colegii americani la exerciții pe litoralul Mării Negre și că vor fi desfășurați în nord-estul Poloniei într-un batalion internațional NATO din cele menite să arate Moscovei că alianța este gata să-și apere membrii. Cum se referă această participare românească externă în discuțiile pe teme de securitate de la București, ne spune Sabina Fati.
Anul acesta, aproape 1700 de militari români vor fi trimiși în afara țării în operațiuni de menținere a păcii. 120 dintre ei vor pleca la începutul lunii viitoare în Polonia, într-un batalion comun la care participă 900 de americani și 150 de infanteriști britanici. Nu este vorba despre exerciții, ci despre o misiune creată pentru descurajarea agresiunii față de Polonia și statele baltice. CSAT, Consiliul Suprem de Apărare a Țării, a aprobat astăzi participarea României la grupul de luptă pentru consolidarea securității în Polonia, potrivit președintelui Klaus Iohannis. Celelalte trei batalioane stabilite în Estonia, Letonia și Lituania sunt conduse de Germania, Canada și Marea Britanie și au în total 4.000 de militari NATO, plus dotările cu tancuri, vehicule blindate, avioane și echipamente sofisticate de informații. Soldații dislocați în această zonă monitorizează mișcările pe care le face Rusia și urmează să asigure securitatea în cazul unei potențiale incursiuni inamice. Obiectivul NATO formulat la summitul de la Varșovia este să prevină un scenariu similar cu cel aplicat de Moscova pentru anexarea Crimeei și în estul Ucrainei, în Donbas, unde războiul dintre ucrainieni și separatiștii susținuți de Rusia continuă. Aceste argumente, explicate indirect și destul de complicat în strategia militară a României, stau și la baza noului program de înzestrare a armatei, bazat pe noua alocare bugetară de 2% din produsul intern brut. Klaus Iohannis ocotește că mărirea bugetului apărării are un impact dublu asupra securității naționale. În primul rând, duce la modernizarea și înzestrarea armatei române și, în al doilea rând, contribuie la revitalizarea industriei naționale militare. Programul de înzestrare, făcut în acord cu NATO, va trebui să îmbunătățească tehnica de luptă a armatei cu transportoare blindate, autoturisme de transport blindate și neblindate de tip ușor, avioane multirol, sisteme de comandă și control, plus corvete. Un scandal recent sugerează însă că achiziționarea corvetelor, aceste nave de război de mic tonaj și cu mare mobilitate, hotărâtă de guvernul Cioloș în noiembrie anul trecut, a rămas în suspensie. Era vorba despre 4 corvete multirol care ar fi urmat să fie produse la șantierul naval Damen-Galați, în valoare totală de peste 1,6 miliarde de euro. Sumă în care sunt cuprinse și achiziția munițiilor și suportul logistic inițial, care include și instruirea echipajelor. Între timp, hotărârea fostului executiv a fost abrogată de către actualul cabinet condus de Sorin Grindeanu, pe motiv că actul normativ nu a trecut prin Parlament. Ministrul Apărării, Gabriel Leș, a declarat că aceste nave vor fi construite în țară, fără să dea însă și alte detalii. Lucrurile nu sunt încă lămurite complet, fiindcă achizițiile de echipamente decise de vechiul executiv fie au fost blocate sau anulate, fie amânate. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Îngrijorări noi s-au stârnit în cadrul Alianței Nord-Atlantice NATO după ce surse guvernamentale americane au confirmat că secretarul de stat Rex Tillerson ar putea să nu participe la reuniunea miniștrilor de externe NATO care se va ține la Bruxelles luna viitoare, dar că el ar putea călători la Moscova după aceea. Deși Kremlinul nu a confirmat încă vizita lui Tillerson, faptul că el ar putea să nu vină la Bruxelles la ceea ce ar trebui să fie prima sa întâlnire cu omologii din țările NATO și cu înalți oficiali ai Alianței, readuce în prim plan criticile recente și repetate ale lui Donald Trump împotriva organizației militare occidentale. Cu ocazia vizitei cancelarei germane Angela Merkel în Statele Unite, de pildă, Donald Trump a reamintit că multe din țările europene membre în NATO nu ating pragul de 2% din produsul intern brut pentru apărare. Și Trump a estimat că Germania datorează sume colosale Statelor Unite pentru apărare. Afirmațiile lui Trump au fost însă respinse de ministra germană a apărării, Ursula von der Leyen, care a spus că în cadrul NATO nu există o asemenea contabilitate. Apoi, cheltuielile pentru apărare se duc și în misiunile ONU, a spus Ursula von der Leyen, precum și în combaterea terorismului islamic. Apărarea nu se reduce la NATO. E adevărat că în prezent cheltuielile pentru apărare ale Germaniei sunt doar de 1,2% din PIB, dar pentru 2018 ele vor crește cu 1,4 miliarde de euro, ajungând la peste 38 de miliarde pe an, ceea ce va însemna 1,26% din PIB. E ceea ce a anunțat ministrul de finanțe Wolfgang Schäuble. Angela Merkel a dat însă asigurări că Germania se străduie să ajungă rapid la 2% din PIB pentru apărare. Anul trecut, 2016, de altfel, majoritatea statelor NATO și-au sporit pentru prima oară în 7 ani bugetul apărării. 4 țări, Estonia, Grecia, Polonia și Marea Britanie, și-au atins ținta de 2% din PIB, în vreme ce celelalte țări baltice, Letonia și Lituania, precum și România, se apropie de acest prag. Imediat după ele vine Franța cu 1,8%, însă nu trebuie uitate dimensiunile bugetului Franței, precum și faptul că e vorba de o putere nucleară și membru permanent în Consiliul de Securitate ONU. Creșterea cheltuielilor militare ale europenilor din NATO a fost mai puțin determinată de discursul și ambiguitățile retorice ale lui Donald Trump, cât mai ales de decizia Marii Britanii de a ieși din Uniunea Europeană. Și, desigur, de creșterea amenințării rusești, element la care țările est-europene sunt foarte sensibile și care explică creșterea cheltuielilor militare în țările baltice și în Polonia. Dintre cele 28 de țări ale Uniunii Europene, 22 sunt membre în NATO. Ultima oară când membrii europeni din NATO au atins 2% din PIB pentru apărare a fost în anul 2000. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Silvia Rotaru de la Sănătate Info.
Viața doi pacienți cu insuficiență renală a fost salvată după ce au fost supuși unor intervenții de transplant de rinichi. Organele au fost prelevate de la un pacient în moarte cerebrală internat la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală. Astfel, cu rinichi noi s-au ales doi bărbați în vârstă de 39 și 46 de ani. Donatorul organelor este un bărbat de vârsta a treia care a suferit un accident vascular cerebral și nu a mai putut fi salvat. Condițiile de muncă și lipsa unor salarii decente sunt câteva dintre criteriile care contribuie enorm la instalarea sindromului burnout sau epuizării profesionale în rândul medicilor din Moldova. Din acest motiv, mulți dintre ei devin apatici față de pacienți sau chiar părăsesc sistemul de sănătate în favoarea altuia mai bun. Sindromul burnout sau arderea profesională poate apărea în rândul doctorilor a căror specialitate este foarte solicitantă. Aici vorbim de medici urgentiști, cei din secțiile de terapie intensive, echipele SMURT sau chirurgii care petrec ore în șir în sările de operații. Specialiștii în medicamente cer restricționarea comercializării medicamentului ibuprofen, după ce un studiu a arătat că acesta crește riscul de stop cardiac cu peste 30%, constată cercetătorii danezi. Mai puține atacuri cerebrale și internări în spital din cauza fumatului și cifre de afaceri mai mari pentru patronii de baruri și restaurante. Acestea sunt rezultatele introducerii legii antifumat în România la un an de la implementare, potrivit adevărul.ro. Astfel, numărul de externări pentru boli atribuite fumatului în 2016 versus 2015 a scăzut, ceea ce se traduce prin mai puține îmbolnăviri acute provocate de tutun.
Emisiunea noastră se încheie aici, din studioul Europei Libere de la Praga. Vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudea.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.